Am dat citire așadar întregului capitol acestei rugăciuni deosebite pe care în urmă cu mai mulți ani am studiat-o la ciclul de predici pe care l-am ținut despre rugăciune la vremea cuvenită. Ne uităm însă la acest capitol vorbind despre această deprindere a fidelității, despre faptul că fidelitatea este ceva ce trebuie dezvoltat în inima și în viața noastră. Că dacă vrem să fim fideli autorității lui Dumnezeu, această fidelitate nu este ceva cu ce ne naștem. Și nu este ceva ce rămâne mereu la fel, este ceva ce trebuie să crească. Și că deprinderea fidelității constă în trei priorități permanente. Trei priorități pe care trebuie să le avem în viață dacă vrem să rămânem în această fidelitate față de autoritatea lui Dumnezeu. Ne-am uitat la relația personală pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu, ne-am uitat la revelația puternică pe care trebuie să o citim, să o cercetăm, să o conștientizăm, să o credem, care trebuie să ne copleșească și care și ea trebuie să fie tot mai bogată, trebuie prin cercetare și citire să căpătăm mai multă lumină, așa cum spunea versetul pe care l-am citit, în care îngerul zice: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Sunt convins că n-am pățit-o numai eu, am pățit-o toți cei ce ne îndeletnicim cu cititul Scripturii. Citești și câteodată, dintr-o dată, observi ceva și zici: bă, dar până acum n-am văzut ăsta aici. Desiori pățesc lucrul ăsta când călătoresc cu frați păstori care: opa, asta n-am văzut-o până acum. Păi nu, că le vedem pe rând, nu le vedem toate odată. Dumnezeu ne deschide ochii, dar ne luminează în măsura în care prioritatea noastră este această revelație. E evident că ultima prioritate este această rugăciune, această rugăciune potrivită. Eu am citit această rugăciune pentru că e înregistrată aici, dar după cum am văzut, Daniel avea o viață întreagă de rugăciune. Avea obiceiul ca în fiecare zi, de câte ori? De trei ori pe zi. Nu acolo unde se afla. Ca să facă treaba asta foarte serios și foarte atent, mergea la el în cameră și se ruga lui Dumnezeu. Toată viața lui, aceasta a fost o prioritate. De aceea și este numit în textul nostru om prea iubit și scump. Această rugăciune nu este, care e prezentată aici, nu vine decât să încununeze ceea ce am știut despre un om, și anume că Daniel este un om care știe să se raporteze la Dumnezeu. Probabil nu vă mai amintiți, am studiat când am vorbit despre rugăciune, rugăciunile apostolului Pavel. Sigur, am studiat-o și pe aceasta cu ocazia aceea. Le-am studiat pe apostolul Pavel și am încercat să arăt ce departe este sistemul nostru de rugăciune în tot ce înseamnă ea față de ce a însemnat rugăciunea atunci. Din nou amintesc asta, pentru că, așa cum spuneau ucenicii Domnului Iisus Hristos, trebuie să învățăm să ne rugăm. Și așa cum am învățat tot la studiul despre rugăciune, dacă vă mai amintiți, dacă nu vă amintesc eu, și când ne rugăm, credem noi perfect și atunci e nevoie de un mijlocitor, pentru că spune în Romani, capitolul 8, avem nevoie de Duhul Sfânt care ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum să ne rugăm. În Iacov găsim exact aceeași problemă. Vă rugați, dar n-aveți. De ce? ori cereți ce nu trebuie, ori cereți ceva cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Și oare câte din rugăciunile noastre nu pot fi descrise în felul acesta? Foarte interesant că urmărind această rugăciune nu constatăm niciun fel de cerere cu privire la statutul lui. Daniel nu se roagă să ajungă să vadă Ierusalimul reconstruit. Ar fi putut să se roage, nu? Ar fi putut să se roage. Ar fi putut să ceară. Foarte interesant. Nu cere să-i fie ușurată viața, nu cere să fie mai sănătos, să fie mai zdravân. Și sigur, prin asta nu vreau să spun că nu-i bine să ne rugăm pentru sănătate, dar nu numai pentru. Noi aproape că nu mai știm altceva. Parcă misiunea bisericii de astăzi sunt bolnavii. Și să fiu bineînțeles, cu tot respectul și înțelegerea necesară. Înțeleg că sunt oameni bolnavi și suferinți și cunosc mulți și ne rugăm cu ei și ne rugăm pentru ei. Dar de aici și până la face misiunea bisericii, să vindecăm, să ne rugăm, să... E o totală deviere. Aș vrea să vă prezint această rugăciune prin elementele care o formează, care sunt extrem de frumoase. Această rugăciune începe prin proclamarea dumnezeirii Părintelui Ceresc. O parte mare a acestei rugăciuni e ocupată de modul în care îl proclamă Daniel pe Dumnezeu. O să apară pe undeva și niște cereri, dar exemplu, rugăciunea lui e numită astfel: m-am rugat Domnului Dumnezeului meu și i-am făcut următoarea mărturisire. Iacă o rugăciune care este de fapt ce? O mărturisire. Și în această mărturisire Dumnezeu este descris. Ca și în foarte multe din rugăciunile pe care le descoperim în Cartea Psalmilor, de exemplu. Vă amintiți rugăciunea lui Moise? Cea mai veche rugăciune care e păstrată pentru noi. Rugăciunea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai fost locul meu să dea adăpost și te duci pe textul ăla și tot despre Dumnezeu vorbește vreo 10-11 versete. Îl prezintă pe Dumnezeul care din veșnicie în veșnicie este Dumnezeu, care cheamă pe oameni și întoarce în țărână și care scoate la lumina feței sale păcatele noastre cele ascunse. Și tot vorbește despre Dumnezeu și abia apoi începe să ceară de la Dumnezeu. Și ce cere? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, satură-ne, înveselește-ne atâtea zile câte ne-ai. Am simțit durerea, suferința, ne-am întristat. Da. Sunt rugăciuni foarte frumoase și rugăciunea asta conține foarte multe realități despre Dumnezeu, adevăruri despre Dumnezeu, dimensiunea lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșat. Nu în zadar. Împărații păgâni care s-au uitat la viața lui au constatat că Dumnezeul lui Daniel este un Dumnezeu mare și înfricoșat. Cât de mare? Dacă mi-este permis, după cum am prezentat în Daniel capitolul 6, Dumnezeul lui Daniel era suficient de mare ca să schimbe legea mezilor și a perșilor, care de altfel nu putea. Putea să fie. Ceva ce nu putea să fie schimbat, uite că ghici. Atât de mare a fost Dumnezeul lui. Dimensiunea acestui Dumnezeu este uluitoare. Pentru că aceste cuvinte mare și înfricoșat nu sunt doar niște cuvinte simple. Ele descriu un Dumnezeu care e foarte greu să fie descris. vocabularul nostru pălește. Dumnezeu ne-a dăruit cuvinte, vorbe și capacitatea de a comunica. Vocabularul nostru însă pălește când este vorba să-L descriem pe Dumnezeul nostru în toată frumusețea, în toată înălțimea și în toată splendoarea Sa. Dumnezeul pe care Daniel îl descrie este un Dumnezeu mare și pentru că este un Dumnezeu mare, este și un Dumnezeu înfricoșat. Înfricoșat nu pentru că Daniel se teme de el, ci pentru că Daniel îl iubește pe Dumnezeu. Această înfricoșare e un respect, așa cum citeam azi dimineață în Maleahi capitolul 2, ce Dumnezeu i-am dat legământul lui Levi să se teamă. Și el s-a temut și a tremurat când a rostit numele Meu. Așa e descris și aici, în termenii aceștia frumoși, măreți, în care astăzi parcă oamenii nu mai vor să-L vadă pe Dumnezeu. Parcă Dumnezeu e mult mai uman astăzi. Parcă vrem să-I așezăm niște un colorit, așa o cromatică mai apropiată de noi, că ne-ar place Dumnezeu să fie după chipul și asemănarea noastră, deși noi am fost creați după chipul și asemănarea Lui. Și am ajuns fiecare cu Dumnezeul nostru. Una dintre cărțile pe care le-am citit și care m-au îngrozit e o carte despre Domnul Iisus Hristos, despre imaginea lui Hristos în America de astăzi. The Image of Jesus Christ in Today's America. E... te sperie. Hristos e ceva de apucat în orice. Cerșetorul se folosește de numele Lui, ăla care blastămă se folosește de numele Lui, ăla care înjură se folosește de numele Lui, ăla care predică se folosește de numele Lui. Dar chiar scria despre un serial care am înțeles că va începe să fie rulat și în România, care începe să ia în derâdere anumite forme de închinare care se întâlnesc astăzi în bisericile noastre. Serial care va lua în derâdere credulitatea și naivitatea unui popor care zice că e creștin, dar habar nu mai are ce spune Biblia, pentru că Revelația n-au mai citit-o. Ei țipă că Dumnezeu e mare, dar nu știu ce înseamnă că Dumnezeu e mare. Ei, frații mei, Dumnezeul nostru este mare și prin urmare e atât de înfricoșat încât înaintea Lui, după cum am învățat în Habacuc, cine poate sta în răutate înaintea Lui? Cine? Dumnezeul nostru care este un foc mistuitor, care nu suportă în prezența Lui nicio formă de păcat. Dumnezeul despre care David, dacă el scrie Psalmul 15, ne întreabă cine va ajunge la vrednicia de a se închina în locul preasfânt al lui Dumnezeu. Cine? Acela care? Și începe. Umblă în adevăr, Psalmul 15. E spectaculos, e ceva normal ca în rugăciunea mea Dumnezeu să fie descris. Și El iese descris nu pentru că Dumnezeu nu știe cum este El, ci pentru că eu trebuie să-mi reamintesc mie că stau în rugăciune înaintea unui Dumnezeu mare și înfricoșat, nu înaintea prietenului meu de fiecare zi. Oi fi într-o relație personală cu Dumnezeu, dar rămâne ca Dumnezeu să fie Dumnezeu, niciodată nu face parte din gașca noastră. Noi suntem gașcă, adunare. El e unic, e separat. E Cel ce rămâne unic în vecii vecilor. Nu va scădea niciodată, nu va dispare niciodată. Dumnezeul mare și înfricoșat vorbește despre dreptatea lui Dumnezeu. Mereu va spune în rugăciunea Lui că toată nenorocirea pe care a gustat-o națiunea lui Israel și ați observat dacă ați fost atenți, zice, vorbește despre nenorocirea Ierusalimului care a venit peste Ierusalim, care nu s-a mai pomenit niciodată. Niciunde în istorie nu a mai fost un oraș așa de zdrobit și de nenorocit cum Ierusalimul. Și o să vedeți în răspunsul pe care îl primește Dumnezeu, îl anunță că mai vine odată. Ierusalimul se va zidi și ghiți ce o să se întâmple iară. Ce o să se întâmple iară? Vorba Domnului, nu va rămâne aici? Da. Că au glumit iară, s-au luat iară la glume cu Dumnezeu, noi glumim. Din nou și din nou și din nou se întâmplă exact același lucru. Exact același lucru. Dumnezeu nu glumește și dacă noi glumim. E un Dumnezeu drept. Și Daniel va rosti asta mereu în rugăciunea lui. Îi drept ce s-a întâmplat. Așa trebuie. Mai mult în dreptatea lui subliniată și prin faptul că zice, dar nu o scris legea lui Moise, doar o scris Dumnezeu. Bă, dacă faceți asta, asta o să se întâmple. Ce altceva putea să facă Dumnezeu dacă nu ce? O scris. Și revenim la faptul că atunci când Daniel a citit revelația, n-a citit-o să glumească. Nu a zis, a, ce povești de adormit copii. Nu, nu. El a citit, a, așa face Dumnezeu, așa lucrează Dumnezeu. A, înseamnă că revelația nu-i să o citești așa, să, ce fain sună. Hai să alegem ce să citim, să sune bine. Deseori e scos, e unul dintre, chiar și aud în, cum să zic eu, lipsa de înțelepciune pe unii că au telefonul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte care, nu? Psalmul 50 cu 15. Un verset total scos din context. E un verset care scos din context, da, sună bine, dar dacă îl pui în contextul lui, să vedeți cum sună. Așa, dacă îl iei, bă, Dumnezeu e la dispoziție, cheamă-mă, eu vin, eu fac, eu da, tu așa, eu așa. Ia să citiți, să vedeți până ajungeți aici. De fapt, aici este țip, nu știu dacă mă pot exprima așa, dar este, într-un fel, este țipătul de durere a lui Dumnezeu, care de-a face cu un popor care vrea izbăvirea lui, dar nu-l vrea pe el. Da, Dumnezeu să mă izbăvească, eu să n-ascult de el. E încheierea porțiunii în care Dumnezeu învinuiește iarăși desconsiderarea ritualurilor, așa cum am văzut în cartea Maleahi. Iubiții mei, niciodată, sub nicio formă, n-ar trebui să uităm că Dumnezeu este drept. Sigur, nu uităm nici să spunem că nici Daniel nu va uita să spună că este dragoste. Din dragoste pentru... Nu, ați văzut, am citit de mai multe ori, e versetul 17. Din dragoste pentru... numele tău, din dragostea, pentru dragostea Domnului, pentru numele tău, pentru toate astea. Sigur că Dumnezeu este dragoste. Dacă Dumnezeu ar fi numai dreptate, niciunul dintre noi n-am exista aici. Existăm pentru că dragostea și dreptatea lui Dumnezeu se împletesc într-un mod perfect. Dragostea lui Dumnezeu nu trece cu vederea. Dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu nu împiedică dragostea lui Dumnezeu. Se completează în mod perfect, unic, pentru că nimeni altcineva nu știe să le împletească ca Dumnezeu. Dumnezeu rămâne drept. A iubit Dumnezeu Ierusalimul? Iubește Dumnezeu Ierusalimul? Iubește Dumnezeu națiunea lui Israel? Și totuși ce-a făcut cu ei? Ce-au făcut cu ei? Exact ce-au vrut ei. Ultima dată. Sângele lui să cadă asupra noastră. Exact ce-au vrut ei. Exact ce-au vrut ei. Sigur că ne bucurăm de dreptatea lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu și folosim mereu textele în care Dumnezeu este dragoste și atunci nu-ți convins că înțelegem exact ce înseamnă când zicem Dumnezeu este dragoste. În acest pasaj se vorbește despre dărnicia lui Dumnezeu, pentru că spune textul, Doamne Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul și dai, Versetul 4. Ce dă Domnul? Îndurare. Îndurare. Versetul 9. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea. Și până astăzi putem spune exact același lucru. Dumnezeul mare și înfricoșat, Dumnezeul drept, Dumnezeul dragostei, e Dumnezeul disponibil, darnic. E Dumnezeul la care se găsește îndurare și la care se găsește iubire, la care se găsește iertare. Nu există păcat atât de adânc încât Dumnezeu să nu-l poată ierta. Numai că iertarea asta nu ia zvârlită la voia întâmplării. Sigur că la Dumnezeu este iertare, dar la Dumnezeu este iertare numai când vii înaintea Lui așa cum a venit cine? Daniel. O să intrăm imediat în al doilea element al acestei rugăciuni, încă suntem la această proclamare a dumnezeirii Părintelui Ceresc, în care Daniel îl vede ca un Dumnezeu îndurător, iubitor, un Dumnezeu darnic care dă cu mână largă tot ceea ce noi în rugăciunile noastre cerem după voia Lui, chiar dacă nu merităm. Că de aia avem numele Domnului Iisus Hristos, pe care deși l-avem, nu? Ioan capitolul 15, orice veți cere, să cereți în numele meu. Asta nu înseamnă că putem folosi numele Lui în fel și chip. Scuzați, în fel și chip. Trebuie să fim atenți. Dumnezeu iartă. Vedeți, de exemplu, Isaia prezintă poate cel mai bine în capitolul 55 din cartea pe care o scrie, unde zice să se lasă cel rău de calea lui, să se întoarcă de la căile lui și să vină la Dumnezeul care nu obosește iertând. Numai că iertarea presupune o întoarcere. Presupune să lași calea rea, să lași păcatul, să lași răzvrătirea, să lași compromisul, să se întoarcă cel rău. Domnul zice, chemați-mă, căutați-mă, dar este o vreme până se poate găsi sau până este aproape. Cel rău să se lasă de calea lui, de gândurile lui, de păcat, să se întoarcă la Dumnezeu, care e plin de îndurare și care nu obosește iertând. Și astăzi Dumnezeu e darnic, oferă iertarea Lui fiecăruia dintre noi, în acel nume pe care L-a așezat între noi și El, numele prin care căpătăm iertarea, numele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeul acesta lui Daniel este un Dumnezeu măreț, e un Dumnezeu glorios, e și Dumnezeul nostru. Și repet, rugăciunile noastre ar trebui să conțină elementul ăsta. Aveți zice, dar ce am face papagal și noi rostim după Daniel? Nu, nu-i vorba de papagal. E vorba să rostești cuvinte prin care să realizezi atunci când ești în rugăciune că nu stai de vorbă cu fie cine. Cu directorul de la tine de la instituție, cu șeful de echipă sau cu nu știu cine vrei să-ți dea nu știu ce. Șeful nu vrei să... Uită de asta. Dumnezeu e Dumnezeu. Nu-i șef, nu-i patron, e Dumnezeu. E unicat. E mare și înfricoșat în vecii vecilor. E drept, dar plin de dragoste. Un Dumnezeu care are îndurare, care are iertare, atunci când ne întoarcem spre El, așa cum spunea și Daniel. Mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu. Evident că al doilea element al acestei rugăciuni este această pomenire a decăderii, a dezastrului, a neascultării, a păcătoșeniei. Și dacă ne uităm în text, avem declararea păcătoșeniei, descrierea și durerea. Declararea, versetul 5. Noi am păcătuit. am săvârșit nelegiuire, am fost răi și o descriere observați, nu încearcă să folosească cuvinte ca să zici, bă, să nu jignească pe cineva. Cuvintele sunt alese tocmai ca să reprezinte o stare, pentru că de fapt, și de aia am zis că declarația, sau că asta e o declarare, pentru că aici nu sunt păcatele în sine, ci este starea care generează toate păcatele. De ce toate păcatele? De neascultare, de răzvrătire, de ce? Pentru că așa suntem noi, răi și? Răi și? Îndărătnici. Vorba Psalmului 32, unde David se pomenește cu sine însuși și unde, așa de nicăieri, apare cu imaginea, nu fiți ca un cal sau ca un... Da. Poți să tragi, poți să-l împingi, poți să-i tragi două, trei, patru, cinci, acolo moare. Dar el nu se mișcă, domnule. Ceva de genul ăla. În această declarație descoperim că păcatul în sine e generat, problema păcătuirii e și o problemă de stare, de dispoziție. Nu-i numai că, aoleu, am mințit acum din greșeală. Nu-i doar o greșeală, acum am comis-o, gata, în cerere tare și am rezolvat-o repede. E o stare. Și dacă se lucrează doar la fapte și zicea, păi las că nu o să mai mint. Și nu se lucrează de fapt la ceea ce generează această stare, e extrem de grav. Nu folosește nimănui la nimic. Această declarare e evidentă. Sigur, poate unii dintre noi vom zice, da, când a fost Daniel îndărătnic? A fost vreodată Daniel îndărătnic? În cele 6 capitole pe care le-am citit, când a fost Daniel îndărătnic? Când a fost Daniel rău? Atunci de ce intră numărul acestora? Pentru că Daniel ne arată un lucru foarte important. Nu-i bine ca niciunul dintre noi să se creadă mai bun decât el e una cu poporul. Da, începe să împartă vinovăția în descrierea mai amănunțită. Merge pe împărați, pe căpetenii, pe popor, pe părinți. Dacă citiți textul o să vedeți, ia la rând pe toți. Ia toate categoriile și merge pe ele până la ultima dintre categorii, arătând că vinovăția este împărțită între toți. Așa cum subliniam și azi dimineață, preotul are o vină mare, dar nici ăla care vine cu vita beteagă nu are vină mai mică. Da? Preotul ar fi trebuit să-l trimit acasă, să-i spun așa, nu se aduce jertfe Domnului. Cum probabil ar trebui să facem și noi astăzi. Ca să înțelegem că atunci când venim la închinare, trebuie să venim îmbrăcați într-un anumit fel, cu o anumită atitudine, nu ca la ultima modă sau mai știu eu cum. În textul acesta însă, Daniel se face asemenea cu aceștia, arătând și descriind, nu numai declarând, n-am ascultat pe robii tăi prorocii. Care-i păcatul pe care l-au comis? Din nou. Și din nou. Și din nou. Și din nou. Care-i? De fapt, păcatul în esența lui ce-i? Dacă iei cuvintele, cele trei cuvinte, nu le mai explic acum, erau în versetul pe care l-am citit și am vorbit puțin din el azi dimineață. Fără de legi, nelegiuiri, păcate. Sunt cele trei cuvinte ale Vechiului Testament, fiecare specific. Fără de lege înseamnă să trăiești ca și când n-ar exista nici o lege. Nelegiuire este ideea că știi că este o lege, dar pe tine nu te interesează dacă este o lege. Deși știi ce scrie în lege, faci din lege ce? Nelege. Cum am spune noi astăzi, nu că așa sună sloganul care sună bine, dar nu e adevărat, nimeni nu este mai presus de lege. E adevărat? Ei, când vine vorba despre Dumnezeu, lucrul ăsta să fie limpede. Nimeni nu este mai presus de lege. Păcatul e greșirea țintei. În limba greacă e hamartia, e greșirea unei ținte. Vă aduceți aminte imaginea aceea din Psalmul 127 cu copiii din 127, copiii care sunt ca o săgeată pe care o pregătești, trebuie să fie dreaptă, trebuie să fie ascuțită și când i-ai dat drumul din arc, să o lovească în plin. Dacă ai făcut o cârnă, degeaba o chești bine. Degeaba o chești bine. Greșirea țintei e această imagine. Daniel vorbește despre acestea, dar în esența lor, tot ce înseamnă toate aceste trei cuvinte, de fapt, în esență, ce înseamnă? Nu am ascultat. Dumnezeu ne-a vorbit, ni s-a spus și dacă citiți, o să vedeți în continuare, mereu apare chestia asta. Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a spus, n-am luat seama. Nu cred că este foarte greu să citești tot textul și să nu observi durerea. Luați de exemplu expresia, nouă ne se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine. Rugăciunea aceasta nu e o rugăciune în care păcatul să încerce să fie justificat. Doamne, da, dar dacă ne-ai fi vorbit altfel, dacă ne-ai fi spus altfel, dacă un pic îmbrăcai cuvântul cu nu știu ce, dacă... Nu, acestea suntem oameni acum, ce să facem? Cum zicem noi? Oameni suntem. Una dintre greșelile enorme pe care le facem noi mereu și e demonică, este să justificăm fiecare păcat pe care îl facem. Mai ales dacă nu mai putem nega, dacă suntem puși în fața unui lucru și Domnule, e clar că am făcut asta, nu vezi reacția pe care, de exemplu, a avut-o Petru. Ce a făcut Petru? A ieșit afară. Durere, Domnule. Nu, noi astăzi, da, ai dreptate, da. Până când suntem dați afară pe la iveală, mai încercăm să dăm. Eu? Veți maleahi. Noi? Când am făcut noi așa ceva? Nu mă cinsi. Noi? Cu cine vorbești, dragă? Da, exact la fel se întâmplă și astăzi. Sesizați însă că Daniel nu justifică niciun păcat. Durerea e evidentă. Nouă, trebuie să ni se umple fața de rușine. Acum, sigur, Biblia ne spune că noi care suntem copii ai lui Dumnezeu, zice că ferice de toți cei ce se încred în El, că cei nu vor fi dați de rușine. Nu? Ce frumoase sunt cuvintele lui Pavel din Filipeni, capitolul 1. Mă aștept cu tărie și nădăjduiesc că nu voi fi dat de rușine cu nimic. E excepțional, e ideal. Suntem astăzi în situația în care erau și primii oameni, zice, amândoi erau goi și nu le era rușine. Atunci nu le era rușine pentru că nu știau statutul moral. Astăzi nu ne e rușine pentru că, deși știm, avem justificări. Poate că am făcut, da, stai să explică. Când înțelegi cauza, pățesc asta foarte des. În orice întâlnire unde există probleme de familie, de cutare, de biserici, de confruntări, conflicte, mereu, frate, stai puțin, trebuie să înțelegi mai întâi mai întâi discutăm cazuistica și după aia ascultăm judecata. Biblia nu prea ține cont de cazuistică. Poți să aduci înaintea lui Dumnezeu orice caz. Îl avem pe ăla care a intrat în haina, în nuntă, fără haina pregătită. No, ce-o zis? Cum s-o scuzat? Înaintea lui Dumnezeu un lucru evident și o vorbă înțeleaptă. Cine se scuză? Da. Durerea aceasta a păcătuirii pe care Daniel o simte e evidentă, deși el propriu zis nu este responsabil, dar se așează în rândul celorlalți, chemându-L pe Dumnezeu să intervină. Și al treilea element a rugăciunii este această petiție a dregerii. Doamne, drege Ierusalimul, cetatea, muntele Tău, numele Tău e vorbit, e așa. Chemăm numele, Doamne, cetatea asta, poporul ăsta. Dacă citiți, nu mai insist pentru că trebuie să închei, dacă citiți din nou, o să vedeți această insistență a lui pe Ierusalim. Versetul 16, cetatea ta, Ierusalimul, muntele tău cel sfânt, casa aceasta, vă spun un pic mai târziu, vorbind despre templu. Rugăciunea lui e foarte puternic centrată pe poporul Israel, pe cetatea Ierusalimului, pe templu și pe numele lui Dumnezeu care se leagă de această națiune. Această petiție a sa e însă așezată pe un temei. La Domnul se găsește îndurare. Pentru numele Tău, Doamne, pentru bun, nu pentru că merităm noi, pentru bunătatea Ta. Dorința lui este să vadă Ierusalimul, Israelul, poporul din nou așezat înaintea lui Dumnezeu la închinare, să vadă ce el n-a văzut. Poate ceva în copilărie, dar e greu de spus, e greu de presupus. Psalmul 42, zice, mi-aduc aminte cum mergeam înaintea unei mulțimi îmbrăcată în sărbătoare. Și acum cum era? Singur, exilat, zice, aud numai valurile, nu mai aud cântarea de sărbare. Nu mai văd mulțimea, talazurile tale, valurile tale vin unele după altele. De aceea și răspunsul pe care l-a primit și la care am făcut aluzie puțin azi dimineață este un răspuns care nu are de-a face cu viitorul lumii, să ne înțelegem bine, deși are implicații și pentru lume, nu are de-a face cu viitorul bisericii. Daniel nu s-a rugat pentru biserică, nu s-a rugat pentru credincioșii nou testamentali, nici nu s-a rugat pentru cine? Poporul lui. De aceea și zice versetul 24, 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău, asupra cetății tale. Ceea ce urmează e un plan pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru poporul lui și dacă faceți calculele matematice o să vedeți, pentru că în versetul 24 vorbește despre câte săptămâni? Despre 70. Apar în versetul 25 7 și apoi 62. 62 și cu 7 fac? Unde e a 70-a? Nu iese la socoteală. El zice că 70, dar când descrie ce se întâmplă, vorbește mai întâi de 7 și mai apoi de 62. Nu explic astăzi că nu, cred că nu e ora potrivită să intrăm în explicații de genul ăsta, da? Dar se sizat, 62 cu 7 cât fac? 69, unde-i una? Noi. Noi suntem una. lungă, 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 foarte lungă, care se lungește peste măsură de mult. Mesia a fost respins. Mesia n-a fost primit. Și Dumnezeu știa încă foarte bine, nu-i ca și când Dumnezeu ar fi fost surprins. Dumnezeul care a știut a proiectat să fie lucrurile făcute în așa fel încât până se ajunge la 70-a, suntem noi. Între a 69-a și a 70-a suntem noi și timpul încă își face cursul. După cum spuneam și azi dimineață, asta ne arată că noi suntem privilegiați într-un mod special în tot planul ăsta lui Dumnezeu. Noi suntem privilegiați. Noi suntem acea taină. Taină, zice Pavel, taina ținută, ascunsă de viacuri. Noi suntem taina. Noi cei care suntem aduși înaintea lui Dumnezeu, înaintea națiunii lui Israel, care avem drepturi pe care nici evrei nu le-au avut niciodată. Care avem dreptul de a ne apropia de Dumnezeu, de a umbla cu Dumnezeu, de a ne bucura de acest Dumnezeu mare și înfricoșat, care era atât de distant față de ei, care i-a pedepsit în nenumărate rânduri și lui Daniel iar îi spune că mai vine o tură. Mai vine o tură când zidurile iară vor fi dărâmate. Așa cum știm, s-a mai întâmplat odată. Ei, am vrut în aceste mesaje să vă atenționez că fără o relație personală cu Dumnezeu, fără revelația puternică a lui Dumnezeu și fără rugăciunea potrivită înaintea lui Dumnezeu, nu suntem prea mari, nu suntem prea tari, nu suntem prea puternici în fidelitatea noastră. Pentru ca fidelitatea noastră să fie reală și autentică, aceste trei priorități trebuie să formeze deprinderea fiecăruia dintre noi. Nu pentru că le poruncește cineva, nu pentru că ni le cere cineva, ci pentru că sunt necesități esențiale ale spiritului nostru. Nu putem trăi fără o relație personală cu El, care nu poate exista fără o revelație din partea Lui, care n-are niciun rost dacă nu ne duce la ce l-a dus pe Daniel, revelația, la rugăciune. Și rugăciunea l-a dus iarăși la revelație. Aș dori ca fiecăruia dintre noi Dumnezeu să-i dea înțelepciune să țină aceste priorități. De la tinerețe până la bătrânețe. De când ajungem să le înțelegem și până ajungem, predicam joi seara la Biserica Emanuel din Psalmul 71. E superb. Vorbește despre când eram în pântecele mamei și apoi despre când eram tânăr și apoi despre acum când ești bătrân. Foarte frumos. În care singura experiență pe care a trăit-o cel ce scrie Psalmul 31 este Dumnezeu, scăparea mea, stânca mea, salvatorul meu, speranța mea, nădejdea mea. De când am fost în pântecul mamei și până azi la bătrânețe, Dumnezeu este totul pentru mine, spune Psalmul 71. Așa ar trebui să fie și pentru noi. Asta înseamnă să fim ai Lui, să umblăm cu El. Domnul să ne ajute să fim fideli autorității Lui și autoritatea Lui să se desfășoare și în viețile noastre.